ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าฟังธรรมทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะครับซึ่งท่านให้เวลาผมบรรยายจนถึงประมาณ4โมงครึ่งนะซึ่งก็จะเป็นเวลาที่หลังจากนั้นท่านทั้งหลายก็จะได้กลับไปบ้านไปหาครอบครัวนะใครที่ยังหาไม่ได้ก็หาต่อไปคนที่หาได้แล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวนะทีนี้ถ้าอยู่แล้วมันมีความสุขสบายปลอดโปร่งมันก็ดีน่าอยู่นะถ้าอยู่แล้วมันเครียดมันทุกข์มันรำคาญหงุดหงิดมันก็ไม่น่าอยู่แต่ว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยถึงไม่น่าอยู่มันก็ต้องอยู่มันต้องทนทุกข์ไปต้องทนไปต้องอยู่ทนต้องทนอยู่ไปอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องเราก็จะได้สามารถบริหารหรือว่าจัดการให้ความทุกข์มันลดลงหรือว่าให้มันหมดไปนะเอาความสุขเข้ามาใส่เพิ่มพูนขึ้นทีละเล็กละน้อยหรือให้มันเต็มบริบูรณ์ก็ได้ถ้ารู้จักวิธีไหนๆก็ต้องอยู่ไหนๆก็ต้องทนไปอยู่แล้วแทนที่จะทนแบบทุกข์เราก็รู้จักเหตุรู้ปัจจัยแล้วก็มาทำให้มีความสุขให้เข้าถึงความสุขก็จะดีกว่าอันนี้นะวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหัวข้อท่านก็เลยตั้งไว้นะก็คือสร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรมนะความสุขใครๆก็ต้องการไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวหรอกในโรงงานก็อยากมีเหมือนกันอยากจะมีความสุขเจ้านายก็อยากให้ลูกน้องทำตัวดีจะได้มีความสุขลูกน้องก็ให้เจ้านายมึงดีซะก่อนสิเราจะได้มีความสุขก็มีแต่อย่างเราก็มีเพื่อนก็อยากให้เพื่อนดีเราจะได้มีความสุขไอ้เพื่อนก็รอให้เราดีอยู่เมื่อไหร่จะดีก็ไม่รู้เลยวนกันไปวนกันมาอยู่นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะสรุปรวบย่อที่สุดแล้วก็ว่าความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นสิ่งที่ทุกคนก็แสวงหาอย่าว่าแต่พวกเราเลยแม้แต่ผู้ที่ท่านสละโลกซะแล้วไม่เอาโลกนี้ซะแล้วก็เพราะเห็นว่าโลกนี้มันทุกข์นั่นแหละอยากจะไปหาความสุขที่มันมั่นคงตลอดกาลนานให้มันดับทุกข์ก็คือมีความสุขตลอดกาลแบบที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินนิพพานเป็นบรมสุขอย่างนี้นะนิพพานเป็นบรมสุขนี่ขนาดสูงๆขนาดนั้นผู้ที่เขาออกไปแสวงหาโมกขธรรมหาธรรมะออกไปบวชไม่เอาโลกก็ยังหาความสุขเหมือนกันแหละนะส่วนจะได้หรือไม่ได้นี่ก็ต้องดูที่วิธีว่าจะได้ไหมทีนี้พวกเรานี่อาจจะยังมองไม่ถึงขนาดที่จะออกจากโลกออกนอกโลกหรือทิ้งโลกอยู่กับโลกอยู่อย่างไรให้มันมีความสุขเนี่ยก็พากันหาวิธีกันต่างๆนานาคนละอย่างสองอย่างนะบางท่านอยากจะได้ความสุขก็เขาว่าไปไหว้หลวงพ่อองค์นี้สิจะมีความสุขนะก็ไปไหว้หลายหลวงพ่อแล้วก็สุขบ้างทุกข์บ้างก็วนกันไปบางท่านก็ทำพิธีมงคลต่างๆอยากให้บ้านมีความสุขก็มีขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์พระมาสวดนะจะลงบ้านเก่าก็นิมนต์พระมาสวดแต่งงานก็นิมนต์พระมาสวดนะก็สวดอยู่เรื่อยนะจนหลวงพ่อเนี่ยมรณภาพไปหลายรุ่นนะก็ความสุขก็ยังหาไม่ค่อยจะได้ยังหาไม่ค่อยจะเจอที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นที่แน่ชัดว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เหตุให้เกิดความสุขหรือไม่ใช่เหตุให้เข้าถึงความสุขนั่นเองถ้าเป็นเหตุที่แท้จริงเนี่ยเราทำมันก็น่าจะถึงมันก็น่าจะได้บ้างนะวันนี้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอะไร เป็นเหตุให้เข้าถึงความสุขเราจะสร้างความสุขขึ้นสร้างได้อย่างไรนะถ้าพูดในแบบธรรมดาทั่วไปแบบความสุขพื้นๆอย่างพวกเราทั่วไปความสุขจากการมีทรัพย์บางท่านก็มีเงินตั้งเยอะตั้งแยะมีตั้งหลายร้อยนะก็ยังไม่มีความสุขอันนี้แสดงว่าที่มีเงินอุตส่าห์ไปหาเงินนึกว่ามีเงินแล้วจะเป็นสุขเนี่ยมันผิดพลาดอยู่นะอาจจะผิดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ค่อยว่ากันนะมีงานทำหาเงินใช้เงินนะก็มีความสุขได้อย่างที่หลายๆท่านเคยได้ยินสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขจากการไม่มีหนี้สุขจากการที่ได้ทำกรรมที่ไม่มีโทษอย่างนี้เป็นต้นอาจจะเคยได้ยินนะสุขจากการมีทรัพย์หลายๆท่านในที่นี้ก็มีทรัพย์มีเงินหลายบาทเหมือนกันนะแต่มีความสุขกันบ้างไหมบางท่านมีตั้งหลายร้อยแต่ไม่มีความสุขเลยนะสุขจากการใช้ทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์บางท่านก็ได้ใช้เป็นประจำรู้สึกจะได้ใช้อยู่เรื่อยใช่ไหมวันๆเนี่ยใช้วันละกี่ร้อยเนี่ยหลายร้อยอยู่มีความสุขบ้างไหมไม่ค่อยมีเลยแต่พระท่านก็ว่าสุขเกิดจากการใช้ทรัพย์แต่เราใช้อยู่ทุกวันไม่มีความสุขเอ๊ะมันน่างงเหมือนกันนะมันน่าจะผิดอะไรบางอย่างในความเห็นความคิดหรือการกระทำของพวกเรานี่แหละไม่ได้เกี่ยวกับเงินแล้วนะเนื่องจากเงินก็บางทีก็พอมีอยู่บ้างทำไมไม่มีความสุขเงินบางทีก็ได้ใช้อยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้มีความสุขอันนี้ก็น่าคิดอยู่นะอันนี้วันนี้ผมมาพูดในหัวข้อสร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรมนะอันนี้พูดเบื้องต้นก็เพื่อให้เห็นเป็นที่ตกลงกันก่อนว่าความสุขทุกคนก็อยากได้ทุกคนแสวงหาพวกเรานี้ก็ความสุขพื้นๆความสุขในครอบครัวความสุขในที่ทำงานความสุขจากนั่นจากนี่นะบางท่านก็หาไปนึกว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขก็นึกไปนะก็บางคนนึกจนเลิกนึกแล้วนะบางคนก็เขาเรียกอะไรซึ้งแล้วนรกมีจริงแล้วอะไรก็ว่าไปเขาก็พูดกันไปหลากหลายนะคือไม่เหมือนที่คิดไว้นั่นเองนะทำนองนี้นะครับทีนี้ถ้าว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าตามหลักธรรมว่าตามธรรมะความสุขเนี่ยถ้าพูดถึงธรรมดาทั่วไปเป็นสิ่งที่สามารถสร้างได้เนื่องจากมันเป็นสังขารธรรมดาทั่วไปเป็นเวทนาความสบายอกสบายใจและความสุขถ้าขั้นสูงขั้นสูงความสุขที่ไม่มีทุกข์คือนิพพานก็สามารถถึงได้ถ้ารู้วิธีรู้หนทางนะอย่างนี้ยิ่งพวกเราเนี่ยถ้าต้องการแค่ความสุขระดับพื้นๆเนี่ยยิ่งสบายเลยถ้ารู้ธรรมะขนาดความสุขสูงสุดคือความพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์อีกต่อไปเลยคือสุขอย่างเต็มที่เลยยังเข้าถึงได้โดยอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยย่อมเข้าถึงได้สบายอยู่แล้วถ้ารู้วิธีนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นพอมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเป็นที่แน่ชัดว่าเราสามารถเข้าถึงความสุขได้ทุกระดับตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดนะฉะนั้นพวกเรามีโอกาสที่ดีที่เกิดในเมืองพุทธพบคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อย่าลืมศึกษาให้ดีๆแล้วก็ปฏิบัติตามก็จะเข้าถึงความสุขทุกระดับได้อย่างนี้ทำตรงนี้วันนี้จะมาพูดให้ฟังแบบย่อๆง่ายๆแล้วก็ให้ท่านเอาไปใช้นะแล้วก็ถ้าใช้ได้ผลอย่างไรก็จะได้ศึกษาละเอียดต่อไปทำให้เยอะขึ้นต่อไปนะหลังจากที่พวกเราใช้วิธีอื่นๆมาหลายแล้วบางท่านก็ไปทำบุญหลายๆท่านเป็นคนใจบุญนะชอบถวายทานชอบทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเขาให้ทำบุญก็อยากจะได้บุญเยอะอยากมีความสุขก็ต้องถวายให้เป็นสังฆทานนะเวลาคำว่าเราก็ต้องว่าหิตายะสุขายะอีครัตตังหิตายะสุขายะด้วยการให้อันนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญบางท่านก็หลายเทอญมาแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างก็ยังไม่ทราบเลยเทอญบ่อยเกินไปจนบุญจะทับตายอยู่แล้วเลยไม่ค่อยได้ความสุขสักทีนะอันนี้ก็แสดงว่าที่ทำอยู่มันผิดมันเลยไม่ได้แต่ว่าพวกเราแทนที่จะสำนึกก็ยังไม่มองดูมันก็ทำให้ความเพียรหรือสิ่งที่ทำมันไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะวันนี้จะมาพูดให้ฟังวิธีสร้างความสุขนะความสุขนั่นแท้ที่จริงถ้าพูดถึงพื้นฐานธรรมดาความสุขความสงบความเบาสบายปลอดโปร่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องหาเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะเป็นสิ่งที่มีความสุขนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วความสบายอกสบายใจความปลอดโปร่งเนี่ยมันเป็นสิ่งมีอยู่แล้วแต่ที่ความสุขมันหายไปก็เพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาบังความเดือดร้อนใจความเร่าร้อนมันขึ้นมาก็ทำให้ความสุขนั้นมันหายไปนะเหมือนกับความเย็นเนี่ยมันเป็นสิ่งมีอยู่แล้วแต่พอไฟมันมีขึ้นมามันลุกขึ้นความเย็นมันก็หายไปอย่างนี้เราก็เลยเหมือนกับหาความสุขไม่เจอหาความสุขไม่เห็นทีนี้พอหาไม่เห็นเรายิ่งไปค้นไปหามันยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งหาความสุขไม่เจอไขว่คว้าเหมือนกับหาเงาไปเรื่อยวนเวียนไปแท้ที่จริงแล้วความสุขเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วความอิสระความปลอดโปร่งความเบาสบายความสบายอกสบายใจนี่มีอยู่แล้วเพียงแต่เอาความไม่สบายใจออกไปมันก็สบายแล้วอย่างนี้ง่ายไหมเนี่ยง่ายเกินไปจนทำไม่เป็นแล้วเพราะว่าพวกเรานี่ไม่สบายใจเรื่อยๆนะที่มันไม่สบายใจเพราะความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นมันไม่สบายใจตอนความไม่สบายใจมันเกิดนะอย่างนี้ถ้าเรารู้จักวิธีที่จะทำให้ความไม่สบายใจนั้นมันดับไปมันหมดไปมันไม่เกิดทำให้ความทุกข์มันหมดไปความทุกข์มันไม่เกิดนะเท่านี้ก็สามารถเข้าถึงความสุขได้ง่ายๆสบายๆอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าความสุขความปลอดโปร่งสบายเป็นสิ่งมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหาไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานที่มันไม่สุขไม่สบายเพราะว่ามีความเร่าร้อนมีกิเลสมีความเห็นผิดมีความถือมั่นสำคัญมั่นหมายผิดขึ้นมาก็เลยมีความทุกข์ขึ้นอย่างนี้นะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็จะง่ายในการฝึกในการหัดนะเพียงแต่เอาความเห็นผิดความเข้าใจผิดความคิดผิดออกไปเราก็จะสบายและเป็นสุขเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยความเห็นของเราให้มันถูกต้องนะอย่างนี้เหมือนกับถ้าอย่างพวกเรานั่งอยู่ตอนนี้เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ที่จริงเราได้สิ่งที่ดีที่ประเสริฐกว่าคนอื่นมากมายมหาศาลแล้วพอที่จะมีความสุขได้เสมอเป็นพื้นฐานก่อนส่วนจะสร้างเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปค่อยว่ากันแต่ขั้นพื้นฐานต้องได้ก่อนนะหมายถึงพวกเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะมีความสุขอยู่แล้วเพราะเราได้มีสิ่งที่มีอยู่แล้วนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสง่ายๆเช่นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐความไม่มีโรคเนี่ยเป็นการได้ที่ยอดเยี่ยมอย่างพวกท่านนั่งอยู่ที่นี่มีโรคมั้ยมีบ้างไม่มีบ้างคนที่ไม่ป่วยไม่เป็นโรคนี่นะถือว่าเป็นการได้ที่ยอดเยี่ยมแล้วนะแต่ว่าถ้าเราเห็นผิดเราจะรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อะไรพอรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อะไรเราก็ต้องขวนขวายหาเพื่อให้ได้อันนั้นอันนี้มาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความเห็นผิดอยู่มันนึกว่าเราไม่ได้อะไรแต่ที่จริงมันพร้อมจะมีความสุขแล้วเพราะเราได้สมบัติหรือว่าได้สิ่งที่พร้อมจะทำคุณงามความดีได้ชีวิตได้ความแข็งแรงมาขนาดนี้จะทำความดีขนาดไหนก็ได้จนสามารถ สร้างอริยมรรคมีองค์8จนถึงนิพพานก็ได้หรือขั้นต่ำกว่านั้นก็ได้พร้อมทุกอย่างแล้วเบื้องต้นคือพร้อมจะมีความสุขแล้วตั้งแต่ต้นและสามารถที่จะสร้างความสุขอื่นขึ้นมาอีกได้แต่ที่มันไม่สุขก็เป็นเพราะว่ามันเห็นผิดมันไปเอาเรื่องไม่จำเป็นเข้ามานะฉะนั้นวิธีสร้างความสุขเบื้องต้นก็คืออย่าเอาทุกข์มาใส่ตัวเองเท่านั้นเองนะเพราะทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ก่อนทุกข์เนี่ยมันเป็นของจรมาเป็นของที่เกิดทีหลังส่วนความสุขเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นของที่เป็นพื้นฐานความสบายอกสบายใจปลอดโปร่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วพวกเราก็สบายดีอยู่มาทำงานก็ตอนมาก็สบายแต่ว่าความไม่สบายมันเกิดขึ้นตอนมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นมาและมันมีเพราะเห็นผิดประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างมันก็เลยมีขึ้นนะอย่างเช่นท่านมาทำงานก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะคนเห็นไม่เหมือนกันบ้างอะไรไม่เหมือนกันบ้างอย่างนี้เนี่ยทุกข์เพิ่งเกิดขึ้นเองเพิ่งเกิดขึ้นตอนคนแสดงความเห็นไม่เหมือนกับเราคิดไม่เหมือนกับเราเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาที่เกิดทุกข์ขึ้นมานี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาคิดไม่เหมือนกับเราที่เกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นเพราะเห็นผิดอยากให้ทุกคนคิดเหมือนกันซึ่งไม่เป็นจริงความจริงคือทุกคนคิดไม่เหมือนกันคนคิดไม่เหมือนกันเราจำเป็นจะต้องทุกข์หรือเปล่าไม่จำเป็นเลยแต่ทำไมทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อเขาคิดไม่เหมือนเราเพราะมันเห็นผิดว่าทุกคนควรจะคิดเหมือนกันซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยอย่างนี้แค่เอาอันนี้ออกไปท่านก็จะเข้าถึงความสุขง่ายๆในครอบครัวของเราเนี่ยเราสอนลูกสมมติเราเป็นแม่สอนลูกลูกก็ไม่เชื่อฟังอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเป็นคนละรุ่นกันพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องกันอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่ากรรมได้ประมวลมาแล้วท่านลองนึกดูถึงความเป็นจริงโลกนี้มี 7,000 กว่าล้านคนกรรมได้ประมวลให้ได้แม่คนนี้ได้พ่อคนนี้มันเหมาะสมกับกรรมที่สุดแล้วเหมาะสมกับเราที่สุดฉะนั้นจึงได้แม่คนนี้มานะเมื่อเหมาะสมกันที่สุดจึงคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะท่านคุยกับแม่รู้เรื่องบ้างไหมไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เวลาแม่เราคุยกับเพื่อนเราเนี่ยคุยรู้เรื่องนะแต่คุยกับเราเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่คุยกับเพื่อนเรารู้เรื่องรู้เรื่องกันดีทีเดียวเพื่อนเราก็ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันคือคุยกับแม่มันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันเราไปคุยกับแม่เขารู้เรื่องนะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นปกติธรรมดากรรมได้ประมวลตกแต่งมาให้มีลักษณะอย่างนี้นะถ้าเราเข้าใจว่าเอออย่างนี้มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาตินะคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คือคนใกล้ชิดนี่แหละมันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาคนที่สอนยากที่สุดก็คือพวกที่นอนเตียงเดียวกันนะอันนี้มันเป็นธรรมชาติตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะเราก็จะเข้าถึงความสุขได้แล้วอันนี้ง่ายๆแต่ที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพอคุยไม่เข้าใจกันพูดไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันก็เป็นทุกข์แท้ที่จริงคนคิดไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดานะลูกไม่เชื่อฟังบางคนก็เป็นทุกข์แหละแท้ที่จริงลูกไม่เชื่อฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นเป็นเรื่องธรรมดาสรุปง่ายๆที่เราเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีปัญหากับเรื่องพื้นมีปัญหากับเรื่องพื้นฐานนะจึงต้องเข้าใจกฎพื้นฐานก่อนนะจึงมีหัวข้อที่ให้บรรยายว่าสร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรมถ้าท่านใดมีหัวใจใฝ่ไปทางธรรมะเข้าไปทางกฎเกณฑ์ธรรมดาว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาพื้นไม่มีปัญหากับเรื่องพื้นเนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นพอไม่มีทุกข์เกิดขึ้นก็คือมีความสุขระดับหนึ่งแล้วท่านพออยู่ได้พออยู่ได้ก็สามารถสร้างความสุขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาจะทำเหตุปัจจัยอย่างไรก็ทำเพิ่มขึ้นมาตามสะดวกแต่เบื้องต้นก็คืออย่าไปเอาทุกข์มานะอย่าไปหาเรื่องมานะด้วยวิธีง่ายๆคืออย่าไปฝืนความจริงอย่าไปเลยเถิดกับความเป็นจริงให้มีหัวใจใฝ ใฝ่ธรรมะให้มีหัวใจไปทางธรรมะแบบที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้ทุกคนเนี่ยล้วนคิดไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องพยายามเห็นให้ตรงตรงนี้ให้ถูกต้องโดยเฉพาะคนละรุ่นกันหรือมาทำงานอย่างนี้เจ้านายกับลูกน้องย่อมคิดไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเขาคิดเหมือนเราเขาก็จะเป็นลูกน้องเหมือนเราฉันเจ้านายจะคิดไม่เหมือนเราเขาจึงเป็นเจ้านายอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องพื้นธรรมดาเป็นเรื่องปกติคนที่คิดคล้ายๆเราบ้างก็จะเป็นเพื่อนเรานั่นแหละไม่ใช่เจ้านายเจ้านายเขาจะคิดไม่เหมือนเราอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกตินะถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นหัวหน้าก็มีลูกน้องลูกน้องก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทำอะไรไม่เหมือนที่เราคิดทำอะไรไม่ได้อย่างที่ใจเราคิดเพราะว่าถ้ามันเก่งกว่านี้มันก็จะเป็นเจ้านายเราเลยนะมันทำได้เท่านี้ก็เป็นลูกน้องเราไปเนี่ยมันเป็นแบบนี้ธรรมดาฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจึงมีความสามารถพิเศษต่างๆกันไม่เหมือนกันบางคนต้องเป็นยามบางคนเป็นแม่บ้านบางคนเป็นลูกน้องบางคนเป็นเจ้านายอย่างโน้นอย่างนี้สังคมมันจึงอยู่ได้มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เป็นธรรมชาติครอบครัวก็เหมือนกันมีหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าท่านเข้าใจธรรมชาติความทุกข์ต่างๆที่ไม่ควรเกิดก็จะไม่เกิดความทุกข์ที่ไม่น่าเกิดเลยก็คือมันเกิดจากความเห็นผิดเกิดจากความยึดถือผิดๆเกิดจากความอยากความต้องการแบบผิดๆอย่างนี้นะจึงต้องมีหัวใจใฝ่ไปทางธรรมะนะถ้ามีหัวใจใฝ่ไปทางธรรมะมีเครื่องมืออันนี้ก็จะสามารถสร้างความสุขได้โดยไม่ต้องสร้างด้วยซ้ำไปเพราะทุกข์ไม่เกิดพอทุกข์ไม่เกิดก็คือสุขนั่นเองอย่างนี้นะทำนองนี้นะท่านอยู่ในโลกก็มีคนเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะทั้งคนเห็นด้วยทั้งคนไม่เห็นด้วยก็เป็นคนที่สนใจท่านก็น่าขอบคุณเขาทั้งสองคนแต่คนโดยส่วนมากเขาไม่เห็นท่านด้วยซ้ำไปเขาไม่สนใจนะฉะนั้นคนสนใจก็จะมีคนรักเรากับคนเกลียดเราคนชมกับคนด่าก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายส่วนคนส่วนมากเนี่ยไม่สนใจเราด้วยซ้ำไปคนมีเยอะแยะเขาไม่สนใจนะมันเป็นอย่างนี้เป็นปกติแต่พวกเราเนี่ยอยากให้ทุกคนที่มาสนใจเนี่ยดีกับเราหมดคนไม่ดีอย่ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เพี้ยนไปเยอะทำนองนี้นะมันก็เลยวุ่นวายนะครับทำนองนี้แหละเรียกว่าฝืนความจริงฝืนธรรมชาติอยู่นะทีนี้ตัวกฎธรรมะตัวกฎธรรมชาติที่เป็นกฎพื้นฐานกฎธรรมดาที่ควรทราบเอาไว้แล้วก็ควรจะศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้นจิตใจของท่านจะได้โน้มเอียงไปทางธรรมะเมื่อโน้มเอียงไปความสุขก็จะมีขึ้นง่ายๆนะก็มีกฎธรรมดาอยู่ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงได้ยินประจำคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเนี่ยพวกนี้สิ่งต่างๆมันไม่แน่ไม่นอนต้องรู้จักของไม่แน่ไม่แน่ไม่นอนอยู่ไม่นานนะพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ไม่นานถ้ารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ไม่นานเนี่ยก็จะง่ายในการบริหารในการดูแลในการจัดการแม่ก็อยู่กับเราไม่นานฉะนั้นท่านจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ดีนะบางคนไม่มีแม่ให้บ่นนะอันนี้มันก็ทุกข์กว่าเรามากนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจข้อแท้จริงอันนี้พ่อแม่อยู่กับเราไม่นานมีท่านบ่นเราบ้างอะไรบ้างนี่ก็โอเคนะดีกว่าไม่มีซะเลยนะอย่างนี้ยิ่งถ้าเราสามารถทำหน้าที่ของตนได้ถูกต้องท่านอยู่กับเราไม่นานไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเราก็พยายามดูแลให้ดีเพราะว่าท่านไม่อยู่กับเรานานจะดูแลดีอย่างไรสักหน่อยท่านก็ตายแล้วเนี่ยกฎความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนท่านทุกท่านในที่นี้ก็ตายทุกคนเลยแต่ไม่ใช่ตายตอนนี้นะไม่ใช่ช็อกตายเลยไม่ใช่งั้นนะก็ตายเมื่อถึงเวลาตายนะมันไม่เกี่ยวกับความอยากความคาดหวังความต้องการอะไรของใครมันเป็นความจริงนะความจริงพื้นฐานมันย่อมเป็นความจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละจะอยากตายมันก็ตายเมื่อถึงเวลาตายไม่อยากตายมันก็ตายเมื่อถึงเวลาตายคิดว่าจะตายมันก็ตาย เมื่อถึงเวลาตายนะไม่คิดว่าจะตายมันก็ถึงเวลาตายมันก็ตายเมื่อถึงเวลาตายมันไม่ใช่ตายเลยมันตายเมื่อถึงเวลาเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเป็นกฎมันเป็นกฎนะอย่างนี้อย่างสมมุติความสุขง่ายๆเช่นท่านนั่งฟังผมเนี่ยถ้าจะนั่งฟังอย่างมีความสุขก็แค่อย่าให้ทุกข์มันเกิดขึ้นให้มีความเห็นถูกต้องเช่นเขาจะเลิก 4:30 มันจะมาถึงเมื่อมันมาถึงนะตอนนี้มันยังไม่ถึงเพราะมันยังไม่ถึงตอนนั้นเองเดี๋ยวมันก็มาถึงเองมันธรรมชาติมันแค่นั่งไปเดี๋ยวมันก็มาถึงจะนั่งดีๆหรือนั่งด้วยน้ำตามันก็มาถึงเหมือนกันแหละจะอยากให้มันมาถึงมันก็มาถึงเมื่อมันมาถึงไม่อยากให้มันมาถึงมันก็มาถึงเมื่อมันมาถึงคิดว่ามันจะมาถึงมันก็มาถึงเมื่อมันมาถึงไม่คิดว่ามันจะมาถึงมันก็มาถึงเมื่อมันมาถึงมันไม่ได้มาถึงตามอยากตามไม่อยากตามคิดตามไม่คิดมันมาถึงเมื่อมันมาถึงเท่านั้นเองอย่างเงี้ยพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ทำใจไว้ว่าอาจารย์นี้พูดรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตามแต่เราก็จะทนฟังไปเดี๋ยวก็ไปแหละอย่างนี้นี้เราก็มีความสุขเป็นพื้นระดับหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเราอยากมีความสุขเพิ่มเติมขึ้นอ้าวเราก็ตั้งใจฟังที่เผื่อมีประโยชน์บ้างมีความสุขก็มากขึ้นอีกอะไรอีกเนี่ยผมพูดถึงพื้นฐานก่อนพื้นฐานแต่พวกเรานี่บางทีมันเลยพื้นฐานไปมากแล้วก็อยากจะได้นู่นได้นี่จนทุกหัวหมุนกันไปหมดเลยแก้ไม่ได้เป็นเพราะไปมีปัญหากับเรื่องพื้นฐานแต่ที่จริงเรื่องพื้นฐานมันแก้ไม่ได้ของไม่เที่ยงจะแก้ให้มันเที่ยงเนี่ยมันไม่มีหรอกมันเป็นไปไม่ได้ต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่จะไปทำให้มันดีดูแลให้ดีเพื่อจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลนานเนี่ยมันไม่มีหรอกอันเนี้ยเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยดูแลพ่อแม่ให้ดีถูกแล้วแต่ไม่ใช่ดูแลท่านเพื่อให้ท่านอยู่กับเราตลอดไปที่ดูแลท่านให้ดีเพราะว่าท่านไม่อยู่กับเรานานจึงต้องดูแลให้ดีดูแลดีๆแล้วจะอยู่นานไหมก็อยู่ไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องดูแลให้ดีแล้วดูแลให้ดีแล้วจะอยู่นานไหมก็ไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องดูแลให้ดีอย่างเนี้ยเท่านี้เราก็จะมีความสุขว่าเออมีแม่อยู่นี่นะมีแม่บ่นให้ฟังเนี่ยแม่นับว่าเป็นความสุขมากต่อไปจะไม่มีแล้วนะฉะนั้นพอแม่บ่นปั๊บเราก็บอกแม่บ่นตามสบายเลยเดี๋ยวต่อไปแม่บ่นไม่ได้แล้วนะก็จะเริ่มซึ้งเลยเออลูกเราเข้าใจสัจธรรมไว้นะอย่างนี้ดีไม่ดีแม่เข้าวัดไปเลยนะแต่พวกเรานี่ไม่ได้แม่ห้ามบ่นนะบ่นกันไปบ่นกันไปกันมามั่วไปเลยทีนี้มันก็เลยสลับเปลี่ยนกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวกันไปเลยอย่างนี้เขาไม่รู้เรื่องเพราะคนเดียวยังพอว่าเราก็ยังไม่รู้เรื่องตามไปด้วยมันก็เลยไปกันใหญ่นะฉะนั้นถ้าคนนั้นไม่รู้เรื่องเราก็ต้องเห็นใจเขาเพราะเขาไม่รู้เรื่องคนไม่รู้เรื่องจะไปว่าเขานี่มันก็ไม่ได้เราต้องรู้เรื่องรู้เรื่องพอรู้เรื่องแล้วก็ปรับไปอะไรไปอย่างน้อยก็มีความสุขขั้นพื้นฐานคือมันไม่ทุกข์นั่นแหละอย่างนี้ธรรมชาติธรรมดาสามัญนะอย่างนี้เหมือนท่านที่มีครอบครัวเนี่ยเมื่อกี้ยกตัวอย่างพ่อแม่นะต่อมาบางท่านสามารถหาสามีได้หาได้กันหรือยังเนี่ยคงได้กันบ้างนะบางท่านไม่ได้ก็จองคานไว้นะก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่นะก็ทั้งสองพวกก็ทุกพอกันแหละนะอย่างนี้เนี่ยบางท่านมีสามีสามีก็เราก็ต้องเข้าใจเราก็ใช้เขาได้ตอนที่เขาใช้ได้เขาเป็นคนไม่เที่ยงนะเราก็ต้องรู้จักตอนไหนใช้ได้ตอนไหนใช้ไม่ได้โดยเฉพาะช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเราก็ต้องรีบใช้ให้เกิดประโยชน์นะพอหมดช่วงนั้นไปแล้วมันก็จะมาใช้ช่วงนั้นมันก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนเตะเอาอีกมันลำบากนะส่วนพวกเราเนี่ยต้องการให้เขามั่นคงตลอดกาลนานเทอญว่าต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปนะอย่างนู้นอย่างนี้โหอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ความจริงอยากให้เขามั่นคงอยากให้เขาเหมือนเดิมแท้จริงถ้าเขาเหมือนเดิมตลอดกาลนานมาเนี่ยเหมือนที่เราคิดเนี่ยเราจะหาสามีไม่ได้สักคนเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าแต่เดิมเราเนี่ยก็คลอดมาคนเดียวไม่ได้คลอดสามีมาด้วยแล้วเราก็ค่อยๆเติบโตมาสามีก็มาตามกรรมของเขาค่อยๆโตมาก็มาจากความไม่เที่ยง แต่เดิมไม่เคยชอบกันมาเห็นหน้ากันหลอกกันบ้างดีกันบ้างอะไรกันบ้างแล้วแต่นะบางท่านก็มารยาร้อยเล่มเปลี่ยนบ้างบางทีผู้ชายก็หลอกบ้างก็กลับไปกลับมาก็เปลี่ยนใจคือแต่เดิมไม่ได้ชอบกันก็เปลี่ยนคือไม่เที่ยงนั่นแหละไม่เที่ยงก็มาชอบกันฉะนั้นทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยมันได้มาจากความไม่เที่ยงแล้วก็จะหมดไปก็เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นกฎเป็นธรรมดาเป็นกฎของการได้มาและเสียไปเราเกิดมานี่ไม่มีอะไรมาตอนท่านเกิดเนี่ยได้ใส่กางเกงในมาด้วยไหมไม่ได้ใส่มาตอนนี้มีกางเกงในใส่ทุกคนใช่ไหมแจ๋วเลยนะเนี่ยแม้แต่กางเกงในจะได้มาเนี่ยก็ต้องอาศัยความไม่เที่ยงนะจึงได้มาถ้ามันเที่ยงมันจะได้มาไหมเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนจึงได้มาอย่าว่าแต่สามีเลยนะอันอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ท่านจะสบายมากความสุขเป็นเรื่องไม่ต้องไขว่คว้าอะไรเป็นสิ่งเข้าถึงได้โดยความเห็นของเราถูกเท่านั้นแหละมันก็มีความสุขแล้วนะอย่างนี้มันง่ายนิดเดียวแต่มันยากเนื่องจากพวกเรานี้ไม่ค่อยได้ฝึกกันไม่ได้หัดกันมีแต่จะเอาตามใจอยากใจชอบอยู่อย่างนั้นแต่จริงเราได้สิ่งต่างๆมาก็เพราะไม่เที่ยงเกิดมาไม่มีอะไรมาตายไปก็ไม่เหลืออะไรไปอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติพื้นฐานเราก็เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันคนมีมากตายแล้วได้อะไรไปบ้างไม่ได้คนมีน้อยตายแล้วได้อะไรไปบ้างก็ไม่ได้ฉะนั้นจะมีมากมีน้อยก็ไม่เห็นต้องไปอิจฉาอะไรใครไม่อิจฉาใครมันจะทุกข์ที่ไหนมันไม่ทุกข์หรอกเขามีมากก็ดีใจกับเขาด้วยแล้วก็เสียใจกับเขาด้วยต้องเสียมากๆมีน้อยก็ดีใจกับเขาด้วยคือเขาจะได้เสียน้อยๆมันก็พอกันแหละมันจะมีอะไรนะแต่พวกเราเนี่ยโอ้ยใครได้เยอะอิจฉามันอย่างเนี้ยมันวุ่นวายพวกที่ไม่มีสามีก็อิจฉาพวกมีสามีโอ้อย่างโน้นอย่างนี้พวกมีสามีก็อิจฉาพวกไม่มีสามีจะตายแล้วเลยไม่ได้อะไรเลยท้ายที่สุดมันก็พอกันนั่นแหละถ้ามีสามีก็ถูกสามีทิ้งถ้าไม่มีก็ไม่ถูกทิ้งอันไหนมันดีกว่าล่ะมันก็ธรรมดานะแต่พวกเราอยากจะมีแต่สามีแต่ไม่อยากถูกสามีทิ้งอย่างนี้มันก็มั่วไปนะอย่างนี้แต่ที่จริงเรามีอะไรเราก็ต้องทิ้งอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ทิ้งดีๆก็ทิ้งตอนตายจากกันจะทิ้ง 2-3 วันหรือ 2-3 ปีหรือ20ปี50ปี60ปีท้ายที่สุดก็ทิ้งเหมือนกันแหละมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดานะอย่างนี้ถ้าไม่อยากถูกสามีทิ้งก็ง่ายนิดเดียวมีวิธีอยู่2วิธีอันที่1คือชิงทิ้งก่อนอย่างนี้ก็ไม่ถูกทิ้งนะเนี่ยอันนี้ชิงลงมือก่อนอันที่สองคืออย่ามีสามีไม่มีก็ไม่ถูกทิ้งอันนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดานะแต่พวกเราเนี่ยพอไม่มีก็อยากมีอยากมีมีแล้วก็ไม่อยากถูกทิ้งไม่อยากนั่นไม่อยากนี่ก็วุ่นวายไปก็เลยเป็นทุกข์กันมากนะแท้ที่จริงถ้าเราเข้าใจถูกต้องโอ้ไม่มีก็ดีเนาะจะได้ไม่ถูกทิ้งก็มีความสุขเออมีก็ดีเนาะจะได้ถูกทิ้งมีความสุขสบายเป็นประสบการณ์ชนิดใหม่ที่อยู่คนเดียวไม่มีอยู่สองคนก็ได้ประสบการณ์มาอีกเรียนรู้กันไปอะไรกันไปนี่ก็มีความสุขเป็นขั้นพื้นฐานเพราะเราไม่ฝืนกฎไม่ฝืนความจริงก็ความจริงก็มีให้ดูอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วมันเป็นของไม่ที่ยังไม่แน่ไม่นอนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าที่ยังไม่ตกนี่ไม่ใช่มันจะไม่ตกที่ยังไม่ตกเพราะมันยังไม่ถึงเวลาตกแต่สักหน่อยมันก็จะตกเมื่อมันถึงเวลาตกมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันคนทั่วไปในโลกก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วก็ตายธรรมดาของมันแต่ว่าเขาตายเมื่อถึงเวลาตายนะไม่ใช่ตายเพราะเราอยากให้ตายหรือว่าตายเพราะเราไม่อยากให้ตายบางคนนี่เราเกลียดขี้หน้ามันอยากให้เขาตายจนเราจะตายก่อนเขาแล้วอันนี้ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุเลยนี่มันเป็นอย่างนี้เขาจะตายเมื่อเขาถึงเวลาตายเราก็อยากให้เขาตายอย่างนั้นเอาโผล่หน้าไปแล้วทุกข์เกือบตายแล้วกูโอ้ยเมื่อไหร่มันจะตายทีวะไอ้เจ้านายบ้าเนี่ยโอ้ยทุกข์จะตายแล้วจริงๆไม่ต้องอยากให้เขาตายหรอกเพราะเขาตายอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาตาย ที่เขายังไม่ตายไม่ใช่เขายังไม่ตายนะที่ยังไม่ตายเนี่ยเป็นเพราะยังไม่ตายยังไม่ถึงเวลาตายเดี๋ยวมันจะตายเมื่อถึงเวลาตายเราก็พอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราก็โอ้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะพอเขาใช้งานเราอะไรนักนะไม่เห็นด้วยก็เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะนี่ก็ง่ายแล้วก็มีความสุขนะทีนี้จะปรับเปลี่ยนอะไรต่อมีอะไรเพิ่มเติมจะทำความดีต่อกันเห็นอกเห็นใจกันเพิ่มขึ้นนี้ก็ได้สุขเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปตามลำดับแต่เบื้องต้นจะต้องมีพื้นฐานก่อนคือต้องเห็นให้ถูกต้องอย่าไปฝืนกฎธรรมชาติเนี่ยอันที่หนึ่งคือสังขารทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงได้มาก็เพราะไม่เที่ยงเสียไปก็เพราะไม่เที่ยงฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะอยู่แบบสุขมันก็แก่เหมือนกันจะอยู่แบบทุกข์มันก็แก่เหมือนกันจะไปยอมทุกข์ทำไมสุขก็แก่เหมือนกันสบายก็แก่ไม่สบายก็แก่อยู่ดีๆก็แก่ไม่ดีก็แก่มันเป็นธรรมชาติเหมือนท่านมานั่งฟังผมบรรยายจะตั้งใจฟังมันก็หมดเวลาไม่ตั้งใจฟังมันก็หมดเวลาเหมือนกันฉะนั้นจงตั้งใจฟังมันจะได้หมดเวลาเมื่อมันหมดเวลาไม่ใช่หมดเวลาเพราะตั้งใจฟังนะหมดเวลาเมื่อมันหมดเวลาอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเรารู้จักชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานี่มันน้อยนะมีชีวิตอยู่ประมาณ80ปีเองมันไม่นานจะมาทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างเป็นทุกข์ทำไมจะไปทนทำความผิดทำไมมันไม่ได้มีเวลาแก้ตัวมากขนาดนั้นอย่างผมมาบรรยายเนี่ยแค่ชั่วโมงครึ่งเองจะไปมัวเล่นโทรศัพท์ทำไมจะไปมัวไม่สนใจทำไมขนาดสนใจเวลามันก็ยังผ่านไปมันไม่ได้มีเวลามากเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ยิ่งครอบครัวของเราสามีคนนี้ก็เป็นสามีคนปัจจุบันเท่านั้นสามีในชาตินี้เท่านั้นชาติที่แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นสามีเรานะสมมติว่าสามีเราชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นควายมาเขาไม่ได้เป็นสามีเราเขาเป็นสามีควายเนี่ยชาติตัดไปก็ไม่รู้จะเป็นอะไรอีกแล้วอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็สะดวกบริหารนะก็ตอนนี้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นชาติหนึ่งและเป็นไม่นานก็จงทำดีต่อกันไว้ถึงจะทำดีต่อกันอย่างไรมันก็ไม่นานอยู่ดีก็ให้ทำดีต่อกันไว้ถ้าผิดพลาดไปบ้างก็ด้วยความเป็นปุถุชนพลั้งพลาดก็ว่ากันไปนะอย่างนี้อันนี้ก็จะได้พื้นฐานที่ถูกต้องนะครับนี้อันที่1สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงท่านคงได้ยินเป็นประจำแล้วอย่าลืมไปใส่ใจให้ดีศึกษาให้ดีท่านจะได้ความสุขง่ายๆอันที่2คือสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์เป็นภาระมีอะไรก็ต้องเหนื่อยเพราะสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเหนื่อยเพราะอะไรก็อย่าไปมีสิ่งนั้นนะฉะนั้นถ้าท่านมีอะไรปุ๊บท่านจะต้องมีภาระและมีสิ่งที่ต้องทำเพราะอันนั้นโดยธรรมชาติฉันมีแล้วจงอย่าบ่นต้องเห็นใจคนที่เขาไม่มีไม่ใช่ว่าโอ้ฉันมีสามีแล้วสามีของฉันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องไอ้พวกไม่มีเขาเครียดจะตายแล้วที่เครียดไม่ใช่เพราะเครียดสามีคุณเครียดเพราะว่าฉันหาไม่ได้โอ้ยแต่พวกเราเนี่ยโอ้ยบ่นไปแล้วลูกของฉันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้พวกไม่มีลูกไปก่อนเครียดจะฆ่ากันตายแล้วมันต้องเข้าใจมันต้องเห็นใจกันโลกมันได้เท่านี้จะเอาอะไรนักหนานะมีอะไรก็ต้องทุกข์เพราะอันนั้นถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ทุกข์หรอกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาต้องเห็นใจคนที่เขาไม่มีบ้างบางคนมีงานทำก็บ่นอยู่นั่นแหละไอ้คนไม่มีงานทำก็หาอยู่นั่นแหละก็เลยวนอยู่ไม่รู้จะยังไงอย่างนี้นะอันนี้ก็ให้ท่านพอรู้เรื่องกันให้เข้าใจกันมีอะไรก็ต้องเหนื่อยเพราะอันนั้นฉะนั้นจึงต้องฉลาดในการบริหารแม้แต่ร่างกายเนี่ยก็ต้องเหนื่อยนะกินอาหารต้องระมัดระวังถ้าไม่ระวังไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นโรคมะเร็งเข้าไปอะไรเข้าไปกำลังกายก็ต้องออกไม่ออกไม่ได้นะมีร่างกายก็ต้องเหนื่อยเพราะมันนะเนี่ยต้องลำบากเดี๋ยวก็อ้วนมาอีกอะไรอีกโอ้ลำบากเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวตอนเช้าสักหน่อยก็อิ่มแล้วกินกลางวันแล้วตอนเย็นก็กินอีกแล้วตื่นวันใหม่ก็กินอีกแล้วกลางวันก็กินอีกแล้วเย็นก็กินอีกแล้ว กลับไปกลับมาหมุนวนอยู่นี้เรียกว่าต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้ที่เรากินข้าวไปเนี่ยไม่ใช่กินให้มันดีเด่นอะไรขึ้นมาหรอกเรากินให้มันได้แก่เท่านั้นแหละเนี่ยหลายๆท่านกินข้าวมานานจนมีโอกาสได้แก่แล้วเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยนะเนี่ยนะนี่อุตส่าห์กินมาจนแก่แล้วก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยทำได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยหมดข้าวไปหลายรถสิบล้อแล้วเนี่ยฉะนั้นที่เรากินเนี่ยก็เพื่อให้มันแก่นะเพราะถ้าไม่กินมันไม่ได้แก่มันตายเลยนะฉะนั้นต้องกินไว้ต้องบริหารร่างกายไปเนี่ยลูกก็ต้องดูแลสามีก็ต้องดูแลไม่งั้นมันตายเลยต้องดูกันไปนะมีเจ้านายก็ต้องดูแลเจ้านายไม่งั้นมันตายเลยนะเจ้านายมีบริษัทก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีให้เหมาะสมเนี่ยเขาจึงจ้างพวกเรามาทำเป็นคนมีความสามารถด้านนี้ก็มาทำด้านนี้ด้านนี้ต้องทำเพื่อให้บริษัทนี้อยู่ได้แต่ทำแล้วแก้ไขแล้วมันก็แก้ไม่ได้โดยธรรมชาติเพราะว่าถ้าแก้แล้วมันดีมันได้เลยก็ไม่ต้องมีพวกเรามานั่งแก้ก็ไม่มีเงินไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรต่อมีอะไรถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นหมอเนี่ยเป็นหมอก็รักษาคนป่วยรักษาแล้วเดี๋ยวก็คนป่วยก็มาก็คนป่วยก็ไม่หมดสักทีหรอกไม่หมดสักทีนี้มันดีเพราะว่าเขาจะได้มีที่หากินมีเงินฉะนั้นพวกเรานี่ก็ทำไปเรื่อยมีปัญหาไปก็ทำไปเนี่ยเขามีปัญหาเขาจึงจ้างพวกเรามามีความรู้ด้านนู้นด้านนี้อะไรต่อมีอะไรต่างอันนี้ท่านเรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์เป็นภาระมีอันไหนก็ต้องเหนื่อยเพราะอันนั้นมีลูกก็ต้องเหนื่อยเพราะลูกฉะนั้นมีแล้วก็ต้องไปศึกษาว่าเด็กแต่ละวัยเนี่ยมันยังไงอะไรอย่างไรต้องหาเงินมาซื้อข้าวให้เขากินนะบางคนไม่ใช่มีแต่ลูกมีหมาด้วยอะไรด้วยก็ต้องดูแลกันอย่างนี้ก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นมีอะไรก็ต้องเหนื่อยเพราะสิ่งนั้นถ้าอยากจะเหนื่อยน้อยหน่อยก็ต้องมีน้อยๆมีพอสมควรหรือบริหารให้ดีๆบริหารให้เก่งๆอย่างนี้เนี่ยพวกเราก็เลยต้องมีความรู้รอบด้านพอสมควรที่จะบริหารตั้งแต่ร่างกายต้องรู้เรื่องอาหารกินยังไงอะไรพวกนี้ครอบครัวนี้ก็ต้องรู้เรื่องครอบครัวต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนแล้วก็ให้รู้ว่ามีครอบครัวก็ต้องมีปัญหาอันนี้เป็นธรรมดาเป็นปกติครอบครัวที่ไม่มีปัญหานี่คงไม่มีนะขนาดเราตัวคนเดียวยังมีปัญหาเลยปัญหาว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็ปวดห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วมานั่งนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาเย็นเกินไปก็ต้องเอาเสื้อมาห่มไปห่มมามันร้อนไปก็ถอดออกก็กลับไปกลับมาปัญหามีทั้งนั้นแหละมีทุกอย่างไปฉะนั้นบางคนพอมีปัญหาขึ้นมาก็เป็นทุกข์นะแท้ที่จริงมีปัญหานี่ควรจะเป็นทุกข์ไหมไม่ควรเลยปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องพื้นธรรมชาตินะเห็นไม่ตรงกันมีปัญหาตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างที่ทำงานที่บ้านมีปัญหาตรงโน้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานว่าอ๋อมีอะไรมันต้องมีปัญหาเพราะอันนั้นน่ะเป็นเรื่องธรรมดาแค่นี้ก็สบายแล้วความเห็นมันถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่3กฎธรรมชาติก็คือธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราสักหน่อยก็ต้องทิ้งไปเป็นที่อาศัยชั่วคราวแผ่นดินที่อยู่อาศัยที่ดินที่ทำงานนี่ก็เป็นที่อาศัยชั่วคราวอาศัยมาทำงานหาเงินไปซื้อข้าวให้มันกินนะเพื่อให้สามารถนำไปทำประโยชน์อื่นๆต่อไปได้นะที่พวกเราทั้งหลายมาทำงานหาเงินซื้อข้าวกินอยู่นี่ไม่ใช่เพราะเก่งอะไรหรอกแต่เป็นเพราะพวกเรานี้ประกอบไปด้วยกายและจิตทีนี้จิตมันจะอยู่ได้กายมันต้องอยู่ได้ด้วยกายจะอยู่ได้ด้วยอาหารต่างๆที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรคเนี่ยก็ต้องหาเงินมาซื้อข้าวให้มันกินอย่างเงี้ยดังที่มาทำงานนี่ไม่ใช่เก่งเป็นเพราะหาเงินมาซื้อข้าวให้ตัวเองกินให้ดูแลบริหารให้พอเป็นไปได้แต่ท้ายที่สุดนี่ขนาดใกล้ๆเรานี่ก็ยังไม่ใช่ของเรานะก็ต้องทิ้งไป บ้านก็ไม่ใช่ของเราที่ดินก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยพวกนี้สามีลูกก็มาตามกรรมไปตามกรรมไม่ใช่ของเราฉะนั้นถ้าเขามาแล้วมาเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีให้ถูกต้องเนี่ยแค่เห็นถูกต้องว่าทุกคนมาตามกรรมไปตามกรรมไม่ใช่ของเราเนี่ยแค่นี้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดพอความทุกข์ไม่เกิดเราก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องไหนๆก็ได้ร่างกายมาแล้วเนาะกรรมได้ประมวลมาแล้วก็มีหน้าที่ของเราต้องดูแลต้องไปทำงานหาเงินมาซื้อข้าวให้เขากินก็จะเกิดความภูมิใจว่าได้ทำหน้าที่ดูแลร่างกายมีความสุขจากการหาเงินมีใครมีความสุขบ้างในหาเงินบางคนเครียดจะตายแล้วนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าความเห็นมันผิดอยู่ถ้าความเห็นถูกต้องเรามีร่างกายกรรมได้ให้มาเพื่อจะเอาร่างกายนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปต้องมีข้าวกินหาเงินมาซื้อข้าวให้มันกินจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนี่ก็มีความสุขแล้วมีลูกหน้าที่ของเราเนาะเป็นแม่เป็นพ่อต้องดูแลนะสอนให้เขางดเว้นชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีส่งเสียให้เรียนหนังสืออย่างนี้เป็นต้นนะพวกนี้ก็หาเงินเลี้ยงดูเขาอะไรเขาเนี่ยก็มีความสุขแหละนะอย่างนี้มีเงินหาเงินก็มีความสุขเพราะว่าได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมมันเกิดความภูมิใจมีพ่อแม่ก็ได้หาเงินมาเลี้ยงดูท่านดีไหมดีมีความสุขจะตายเนี่ยไม่เห็นต้องเป็นต้องทุกข์อะไรแต่ที่มันทุกข์ก็เพราะว่ามันเห็นผิดอยู่หาเงินเพื่อจะมีเงินเพื่อจะเอาเงินมาเป็นของเราเพื่อจะเท่ากับผู้อื่นอะไรผู้อื่นแข่งกันอะไรกันซึ่งท้ายที่สุดสิ่งเหล่านั้นไม่มีใครเอาอะไรไปได้นะฉะนั้นต้องย้อนกลับมาที่พื้นฐานก่อนถ้าย้อนกลับมาที่พื้นฐานได้อันนี้เราจะมีความสุขตั้งแต่ต้นตั้งแต่ออกมาหาเงินแล้วอันนี้วันนี้เรามาหาเงินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงดูครอบครัวเพราะกรรมได้ปรุงแต่งตกแต่งมาแล้วเราก็มีหน้าที่ดูแลลูกสอนเขาให้เป็นคนดีส่วนเขาจะดีไม่ดีอันเรื่องของเขาเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วดูแลแล้วก็เกิดความภูมิใจแล้วนะนี่ความสุขจากการหาเงินความสุขจากการใช้เงินก็มีขึ้นมาง่ายๆบางท่านที่ได้เป็นแม่นี่ก็เนี่ยให้เงินลูกทุกเช้ามีความสุขมากไหมเนี่ยบางคนให้ไปด้วยบ่นไปด้วยนะอันนี้มันเพี้ยนอยู่มากแต่ที่จริงมีโอกาสได้ใช้เงินนี่มันดีเพราะว่าเงินมันเป็นของใช้หามาไม่ใช้แล้วจะหามาทำไมบางคนโอ้หามาแล้วก็ไม่กล้าจะใช้พับเอาไว้จนปลวกจะกินแล้วเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เวลาจะใช้ทีก็บ่นอยู่นั่นแหละแต่ที่จริงเงินมันเป็นของใช้ให้หามาใช้ตอนหาจะได้มีความสุขเพราะว่าหามาใช้ตอนใช้ก็จะได้มีความสุขว่าได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเหมาะสมถูกต้องดีแล้วนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้หาเงินมาโดยสุจริตหามาแล้วเลี้ยงตนให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขใช้จ่ายทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้ก็เป็นที่ตั้งให้เกิดความสุขระดับอื่นๆต่อไปแต่ว่าต้องได้พื้นฐานมาก่อนถ้าได้พื้นฐานนี้จะง่ายเลยสบายกฎข้อที่3คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของใช้แต่ไม่เป็นของเราบ้านก็เป็นที่อาศัยแต่ไม่เป็นของเราทุกคนก็มาเดี๋ยวก็ไปถ้าเข้าใจอย่างนี้จะง่ายที่ทำงานก็เป็นที่ทำงานแต่ไม่เป็นของเราอย่างนี้ไม่มีใครอยู่นานไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกสักหน่อยก็ไปแล้วเราไม่ไปเขาก็ไปเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะง่ายในการบริหารในการจัดการให้พอเป็นไปได้อย่างน้อยก็มีความสุขที่เป็นพื้นฐานอยู่ก่อนอย่างนี้นะครับและต่อมากฎอันที่4ก็คือกฎแห่งการอิงอาศัยอิงอาศัยกันและกันทางภาษาพระท่านพูดเป็นประโยคว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะก็เพื่อให้เรารู้จักสิ่งต่างๆมันอิงอาศัยกัน จะได้ไม่ยึดถือจริงจังกับอันใดอันหนึ่งสวยไม่สวยดีไม่ดีรวยจนพวกนี้มันเป็นของที่อิงอาศัยนะอย่างพวกเรานี่มีเงิน 1,000 เนี่ยจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนก็ได้แล้วแต่การเปรียบเทียบถ้ามีเงิน 1,000 ไปเทียบกับคนมี10ล้านอย่างเนี้ยมันก็จนถ้ามี 1,000 ไปเทียบกับคนมี101เราก็รวยเหมือนกันนะรวยกว่าไอ้หมอนั่นรวยกว่ามันหน่อยนะมันก็เปรียบเทียบเอาทั้งนั้นทีนี้พวกเราโดยทั่วไปนี่ไม่รู้จักกฎเกณฑ์พวกนี้พอไม่รู้จักก็มีแต่อยากจะเป็นเหมือนคุณบิลเกตเขาบ้างอยากจะเป็นเหมือนคุณนั้นคุณนี้เขาบ้างอะไรก็ไม่รู้ทั้งชาติก็เลยไม่ได้เป็นสักทีบางคนก็หน้าตาก็อย่างนั้นอยากเป็นอย่างคุณอ้ําพัชราภาก็ว่าอย่างนั้นไม่ดูสภาพตัวเองก็บ้างอย่างนี้โอ้ยมนุษย์มนาก็จะเป็นอะไรก็ให้มันดูเหมาะสมสักนิดนึงให้มันรู้จักเปรียบเทียบหน้าเปรียบหลังซะบ้างให้มันพอเป็นไปได้สักหน่อยหนึ่งนะให้มันดูอะไรให้มันพอเป็นไปได้สักหน่อยนะแต่บางคนนี่เลยเถิดไปมากอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ความสุขเพราะมัวแต่มีการเปรียบเทียบอยากนู่นอยากนี่ทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่เคยได้ความสุขเลยนะอย่างนี้ลูกของเราก็เป็นลูกของเราก็เปรียบเทียบกับลูกชาวบ้านอยู่นั่นแหละก็บ่นเนี่ยเธอทำไมไม่เหมือนลูกชาวบ้านเขาบ้างลูกชาวบ้านเขาเก่งอย่างนู้นอย่างนี้เอ้าลูกชาวบ้านเขาเป็นลูกชาวบ้านลูกเรามันก็เป็นลูกเราถ้าอยากให้ลูกเราเป็นลูกชาวบ้านก็ต้องเป็นลูกชาวบ้านต้องเอาลูกชาวบ้านมาอีกก็งงอีกงงเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแทนที่จะมีความสุขก็ทุกข์ทั้งแม่ทั้งลูกอย่างนั้นแหละนะบางคนก็มีสามีก็อยากจะให้สามีเหมือนคนนู้นคนนี้เหมือนสามีทำไมไม่เหมือนสามีชาวบ้านเขาบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ก็สามีชาวบ้านมันก็สามีชาวบ้านสามีเรามันก็สามีเราคนละคนกันนะมันก็ต้องเข้าใจต้องรู้จักนะถ้าสามีเราเนี่ยดีกว่านี้ถ้าสมมุติขึ้นมานะถ้าดีกว่านี้ปุ๊บเราจะไม่เอาเขานะและเขาก็จะไม่เอาเราด้วยฉะนั้นพอกันแหละแต่แทนที่จะตกลงกันได้ว่าเออพอๆกันด้วยเราสองคนเนี่ยจะได้มีความสุขขั้นพื้นฐานซะบ้างแต่นี่ไม่มีอะไรหรอกก็เถียงกันวนไปวนมาอยู่นั่นคนหนึ่งไม่รู้เรื่องอีกคนก็ไม่รู้เรื่องตามกันไปมั่วไปเรื่อยเลยหาความสุขไม่ค่อยได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะทุกข์มันมีขึ้นมานะแท้จริงเขาเป็นอย่างนั้นแหละเราจึงเอาเขาถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เอาหรอกไม่มองเลยซ้ำไปอย่างเนี้ยทำเป็นพูดไปงั้นแหละวนไปวนมาเลยไม่รู้เรื่องกันอย่างเงี้ยมันก็เลยมีปัญหามากเนี่ยเราจึงต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ดีชั่วสูงต่ำดำขาวมันก็แค่ของเปรียบเทียบฉันอย่าเทียบสูงนักอย่าเทียบเด่นอะไรเกินไปนักให้พอดีพอดีหน่อยนะอย่างนี้ให้มองคนอื่นมองโลกให้กว้างขวางนะจะเป็นอะไรก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยให้มองอะไรที่พอเป็นไปได้ตามสติปัญญาอย่างนี้อันนี้คือกฎพื้นฐานมีอยู่4ข้อนะเนี่ยวิธีจะสร้างความสุขอันที่1ก็คืออย่าฝืนกฎธรรมชาติอย่าสร้างทุกข์โดยไม่จำเป็นเอาแค่เอาอันนี้ออกไปแค่นี้ก็มีความสุขสบายแล้วไปที่ไหนก็สบายเห็นคนไม่แน่นอนโอ้มันไม่เที่ยงไอ้หมอเนี่ยสบายเลยนะเจ้านายว่าเราอีกแล้วคิดไม่เหมือนเราโอ้มีความสุขเจ้านายคิดไม่เหมือนเราโอ้มีความสุขลูกน้องเอ้ยทำไม่ได้ดังใจเราทำไมมันโง่อย่างนี้วะเออเป็นลูกน้องกูไปมึงทำเก่งกว่านี้เป็นลูกพี่กูแน่เลยมีความสุขอย่างเนี้ยทำเป็นไหมอย่างเนี้ยบางคนโอ้โหทำไม่เป็นเลยเว้ยนี่มันต้องหัดไงต้องมาฟังเราไม่เคยทำอย่างนี้มีแต่จะไปหาโน่นหานี่หาหลวงพ่อรดน้ำมนต์มา10วัดแล้วจนหลวงพ่อตายไปหลายองค์แล้วยังไม่เข็ดสักทีแต่แท้จริงความสุขเนี่ยมันหาไม่ยากมันเป็นสิ่งมีอยู่แล้วความสบายความปลอดโปร่งเป็นสิ่งมีอยู่แล้วมีกับสิ่งที่เรามีนั่นแหละลมหายใจเข้าหายใจออกมีอยู่จะไปเอาอะไรนักหนาถ้าหมดลมหายใจเข้าออกมันจะเหลืออะไรที่เราคิดว่ามันมีมันไม่มีหรอกเนี่ยฉะนั้นหายใจเข้าหายใจออกได้ก็ควรจะมีความสุขได้แล้วถูกคนด่านี่ก็ควรจะภูมิใจเพราะว่ามันรู้เรื่องอยู่แสดงว่าเรายังมีลมหายใจเข้าออกยังทำบุญได้ทำความดีได้ลองดูสักวันหนึ่งไปอยู่ในโรงเขาด่าเอาจะรู้เรื่องไหม ฉะนั้นยังฟังคำคนด่ารู้เรื่องมันก็น่าภูมิใจอยู่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่มีโอกาสทำคุณงามความดีแต่พวกเรานี่ยังไงด่ามาแล้วต่อยมาเลยแน่มีแต่อย่างเนี้ยก็วุ่นวายกันไปอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นให้ย้อนกลับมาที่พื้นฐานถ้าย้อนกลับมาที่พื้นฐานได้ไม่ฝืนพื้นฐานทำตามกฎระเบียบของธรรมะเนี่ยอันนี้จะทำให้ไม่มีทุกข์ความสุขก็จะค่อยๆมีขึ้นนี่อันที่หนึ่งนะต่อมาอันที่สองอันที่สองพูดเป็นข้อๆไปจะได้จำง่ายเอาไปทำนะอันที่สองคือนอกจากไม่ลืมกฎธรรมชาติไม่ฝืนกฎแล้วอันที่สองคือต้องไม่ลืมตัวเองไม่ลืมตัวพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทุกคนเป็นคนอย่าลืมตัวเองนะต้องฝึกเอาไว้ถ้าหลงลืมตัวเองไปต้องฝึกเขาจึงนิยมเรียกว่าอย่าเป็นคนประมาทอย่าประมาทอย่าหลงลืมวิธีจะไม่หลงลืมง่ายก็คือให้ท่านลูบพุงตัวเองมีใครมีพุงบ้างมีทุกคนแหละพุงสะดือสะดือเราตรงสะดือเราอย่าลืมอย่าลืมมันทำไมไม่ให้ลืมจุดนั้นเพราะเป็นที่มาของเราทุกคนพวกเราทุกคนเนี่ยที่มีหัวอย่างนี้นะสวยบ้างไม่สวยบ้างเลยนะหล่อบ้างไม่หล่อบ้างมีแขนสองแขนมีขาสองขาเนี่ยจุดกำเนิดมาจากอะไรมาจากสะดือมาจากสะดือถ้าพูดให้ลึกซึ้งลงไปก็คือธาตุพ่อธาตุแม่ผสมกันสมบูรณ์แล้วมีวิญญาณมาเกิดแหมมาตามกรรมเก่าแหมแต่ว่าพูดชาตินี้ก็คือมีวิญญาณมาเกิดแล้วทีนี้การที่จะเติบโตขึ้นมามีหัวมีแขนมีขาจนมีนั่นมีนี่ขึ้นมาได้ต้องอาศัยอาหารของโลกใส่เข้าไปอาหารของโลกอย่างพวกเราตอนนี้กินเองได้กินซากเป็ดซากไก่กินน่องชาวบ้านเข้าไปนี่นะน่องชาวบ้านคือน่องไก่นั่นแหละบางคนอร่อยอยู่นั่นนะก็จนเติบโตขึ้นมาทุกวันนี้ตอนแรกนี่กินเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยให้แม่กินให้แม่กินเรียบร้อยก็แปลงเป็นเลือดเราก็ไปดูดเลือดแม่เข้ามาดูดแล้วก็ถ่ายออกผ่านสะดือตรงนี้ก็เลยเป็นจุดกำเนิดของพวกเราทุกคนที่หน้าตาสวยไม่สวยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยฉะนั้นจึงไม่ให้ลืมตัวท่านไหนที่ลืมตัวเองก็จะได้รูปสะดือไว้เพื่อจะได้ไม่ลืมนะเพื่อจะได้เห็นชัดว่าเนี่ยที่นำเรามาเกิดเนี่ยนะที่เกิดเป็นคนเนี่ยเป็นผลของกรรมฝ่ายดีเป็นผลของกรรมฝ่ายดีฉะนั้นในเมื่อเป็นคนแล้วอย่าลืมเป็นคนนะอย่าลืมความเป็นคนอย่าไปทำอะไรให้เลยเถิดความเป็นคนนะเกิดเป็นคนแล้วอย่างน้อยต้องมีศีล5เป็นพื้นทำคุณงามความดีเพราะที่เรามาเกิดสะดวกสบายอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะกรรมเก่าคือศีลนำมาเกิดและเติบโตมาด้วยอาศัยธาตุพ่อธาตุแม่มาแล้วก็อาศัยอาหารทางโลกใส่เข้าไปอย่าลืมถ้าบางคนลืมไปก็จะเป็นทุกข์มากฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมถ้าอยากจะมีความสุขอย่าไปทำทุจริตต่างๆอย่าไปลงทุนเอามือที่ได้มาจากกรรมฝ่ายดีเนี่ยไปตบชาวบ้านเขาอันนี้ไม่ดีเอาปากไปด่าชาวบ้านเขานี่ไม่ดีนั้นเป็นที่มาของความทุกข์ต่างๆนะอย่างนี้มือเราได้มาจากกรรมดีเกิดมาจากสะดือเนี่ยจากธาตุพ่อธาตุแม่แล้วก็เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเอาไว้ไหว้พระสวดมนต์อันนี้ดีเอาไว้หยิบอาหารให้ชาวบ้านดูแลคนโน้นคนนี้คนในครอบครัวดูแลพ่อแม่อันนี้ดีนะส่วนไปชี้หน้าด่าคนอื่นอันนี้ไม่ดีนะอย่าไปลงทุนขนาดนั้นพวกเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไปลงทุนทำให้ตกอบายนี่มันไม่คุ้มกันเลยเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเรียกว่าคนที่ลืมตัวประมาทไปนะอย่างนี้ฉะนั้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวนี่ต้องระวังถ้าไม่ระวังนี่มันจะยึดถือผิดมากทำให้เกิดความทุกข์ในครอบครัวขึ้นมามากนะที่ความทุกข์ในครอบครัวมันเยอะก็เป็นเพราะว่าตรงนี้แหละคนโดยทั่วไปลืมตัวเองพอลืมตัวเองไปเนี่ยก็กดความจริงก็ไม่ได้เรียนยิ่งลืมตัวด้วยก็ไปทำทุจริตต่างๆเยอะแยะคิดว่าเรามีสิทธิ์เป็นสามีของเราฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์บ่นนะก็ไปบ่นนี่มันดีไหม ไปด่าเขาบ้างอะไรบ้างด่าเขามันดีไหมไม่ดีพอไม่ดีมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาก็เลยบ้านก็เลยไม่สงบไม่ร่มเย็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะเป็นเพราะลืมตัวเองไปแต่ที่จริงจะเกิดเป็นคนนี้เพราะมีศีลฉะนั้นอยู่บ้านก็ต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมะรู้จักอายสิ่งที่ควรอายรู้จักกลัวสิ่งที่ควรกลัวอย่างนี้นะอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเนี่ยให้ดีๆนะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมให้รู้จักว่าเรานั้นเป็นผู้มีเจ้าของแล้วก็คือกรรมเก่าและมีของของเราก็คือกรรมอันใหม่ที่ทำนั้นกรรมอันเก่านี่ให้เรามาเกิดเป็นคนกรรมอันใหม่ที่ทำก็อย่าเลยคนไปนะอย่าไปทำทุจริตตัวเองมีมือเป็นคนเนี่ยไปลงมือจนทำถึงทุจริตอย่างนี้ก็หล่นอบายนี่ไม่คุ้มกันนะไม่คุ้มกันจึงต้องระมัดระวังนี่ต้องรู้ไม่ลืมตัวเองว่าเรามาจากไหนและจะไปอย่างไรเรามาตามกรรมและไปตามกรรมตอนนี้เป็นคนอย่าลืมว่าเราเป็นคนพูดต้องพูดอย่างคนนะทำต้องทำอย่างคนอย่าให้หลุดคนนะอย่างนี้ก็จะมีความสุขได้แล้วสบายปลอดโปร่งโล่งใจแล้วจะตายก็สบายนะแต่ว่าพวกเราโดยทั่วไปนี่ในครอบครัวเป็นทุกข์เยอะก็เพราะอย่างเงี้ยทำผิดพลาดกันมากนะเนื่องจากไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมดาจิตไม่ใฝ่ไปทางธรรมะแล้วทีนี้ก็ยึดถือสิทธิ์นี่พอยึดถือก็เราแต่งงานมาแล้วเป็นสามีของเราเราก็มีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ในตัวสามีเราไหมไม่มีเขาเป็นของไม่เที่ยงมาตามกรรมและไปตามกรรมเขาไม่ได้ไปตามเรานะเขาไปตามกรรมเหมือนเดิมและเราก็ไปตามกรรมเหมือนเดิมฉะนั้นบางคนพอแต่งงานปุ๊บก็อาจารย์ดิฉันมีเจ้าของแล้วค่ะนี่สามีดิฉันค่ะอย่างโง่เกินไปไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาก็เตะเอาหรอกต้องรู้เรื่องอย่าไปฝากตัวให้เป็นคนนั้นคนนี้เป็นเจ้าของสามีไม่ใช่เจ้าของเราใครเป็นเจ้าของเรากรรมเก่ากรรมดีเป็นเจ้าของเราให้เรามาเกิดให้เราได้แม่คนนี้ได้พ่อคนนี้จะต้องจำเจ้าของให้ได้อย่าลืมไม่ใช่ไปฝากตัวคุณเป็นเจ้าของฉันนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ชี้เป็นชี้ตายอย่างนั้นน่ะตายจริงๆไม่รู้เรื่องดีไม่ดีตกอบายเอาอย่างนี้มันไม่คุ้มกันจึงต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะเนี่ยเห็นไหมต้องเข้าใจไม่อย่างนั้นจะวุ่นวายนะวุ่นวายมากนะเนี่ยภรรยาแต่งงานแล้วก็ไม่ใช่ของเราหรอกเขามาตามกรรมไปตามกรรมอย่าว่าแต่สามีภรรยาเลยลูกของเราอยู่ในท้องเราตั้ง9เดือนเนี่ยเราเบ่งออกมาแทบตายเนี่ยนะนี่เป็นของเราไหมเนี่ยไม่เป็นแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยเขาก็มาตามกรรมไปตามกรรมฉะนั้นเวลาเลี้ยงดูเขาเนี่ยต้องระวังเวลาที่เรารักลูกอันนี้ก็เป็นเรื่องถูกต้องแล้วหน้าที่ของเราก็ทำไปบางคนเลยเถิดไปนะยุงกัดลูกก็ไม่ได้นะยุงกัดลูกก็ตียุงปึ๊กเลยอย่างเนี้ยยุงกัดลูกก็ตียุงเลยเขาก็ว่าไปเรามีสิทธิ์ในตัวลูกนะยุงไม่มีสิทธิ์มากัดลูกของเราเนาะทำมากัดลูกของเราเล่นกันถึงตายเลยอย่างนี้ทำนองนี้ท้ายที่สุดแล้วลูกจะเป็นของเราไหมไม่เป็นทุกคนก็เป็นไปตามกรรมส่วนตบยุงตายนะเป็นไงเดี๋ยวเจอตบบ้างนะสำนึกเลยทีนี้ไอ้ตบยุงตายนั่นแหละเป็นของเราเป็นกรรมนี่พอเข้าใจไหมครับนี่จึงต้องระมัดระวังนะเนี่ยที่ทุกข์มันเกิดขึ้นในครอบครัวมากมายก็เพราะพวกเราลืมกันไปหมดเลยตรงนี้ลืมกันไปนึกว่าเรามีสิทธิ์ในคนโน้นคนนี้ภรรยาก็มีสิทธิ์ในสามีสามีก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์บ่นเราเป็นแม่ของลูกเนี่ยมีสิทธิ์บ่นลูกไหมมีสิทธิ์ด่าลูกไหมมีไหมคำด่าผู้อื่นเป็นวาจาหยาบคายวาจาหยาบคายควรพูดไหมไม่ควรนะอย่างนี้ฉะนั้นครอบครัวที่ไม่มีความสุขเนี่ยเป็นเพราะเราทำผิดอยู่มากนั่นเองทีนี้พอไม่มีความสุขเราก็โทษคนอื่นบ้างโทษเวรโทษกรรมบ้างไปทำพิธีอย่างนู้นอย่างนี้บ้างเลยไม่รู้เรื่องกันไม่ได้แก้อันที่ผิดพลาดอยู่แท้ที่จริงเป็นเพราะคนในครอบครัว ไม่มีศีลที่ไม่มีศีลก็เป็นเพราะว่าเขายึดถือความเห็นของตนมากเกินไปไม่รู้จักอะไรดีอะไรชั่วเลยเถิดไปนึกว่าเรามีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ลูกของเราเราก็มีสิทธิ์บ่นใครมาเตะลูกของเราเราก็มีสิทธิ์เตะไอ้หมอนั่นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างเนี้ยนี่ต้องระมัดระวังนะเนี่ยเห็นไหมครอบครัวเนี่ยปัญหาเยอะแยะมาจากไหนมาจากผลของกรรมไม่ดีเลยเป็นทุกข์เร่าร้อนมีปัญหาโน้นปัญหานี้แก้ไม่จบไม่สิ้นนี่เป็นเพราะเราเป็นผู้ไม่มีศีลนั่นเองนะท่านทั้งหลายที่มีครอบครัวอย่าลืมฟังให้ดีๆฟังแล้วนะอันที่หนึ่งคืออย่าลืมความจริงอันที่สองคืออย่าลืมตัวเองตัวเองเป็นคนห้ามทำเลยคนนะครอบครัวคนนะอย่าไปทำเลยเถิดไปนะทุกวันนี้มีแต่ปัญหาโน่นนี่นั่นด่ากันอะไรกันเยอะแยะไปหมดนึกว่าเรามีสิทธิ์จะด่าเขาถึงเขาจะทำผิดเนี่ยเรามีสิทธิ์ด่าเขาไหมไม่มีเรามีสิทธิ์แนะนำบอกเขาได้ให้ละเว้นความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีไม่มีสิทธิ์ด่าเพราะด่าเป็นคำไม่ดีเรานั่นแหละจะได้รับผลของกรรมไปเขาก็ไม่ชอบเลยก็วุ่นวายกันไปปัญหาก็เยอะอย่างนี้นะอันนี้ก็ข้อที่สองการอยากจะมีความสุขในครอบครัวต้องอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวง่ายๆท่านทั้งหลายก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะครอบครัวหรอกอยู่ที่ทำงานที่ไหนก็เหมือนกันอย่าลืมตัวเองเราเป็นคนอย่าลืมคนอย่าลืมว่าเราเป็นคนเป็นคนเพราะมีศีลนะต้องไม่ทำทุจริตอย่าไปทำทุจริตอย่าลืมรูปพุงตัวเองบ่อยๆรูปสะดือที่มาของเราอย่าลืมมันนะบางคนมีเรื่องนิดเรื่องหน่อยมันลืมตลอดด่ามันคืนแหลกลานไปหมดอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นก็จะวุ่นวายและเป็นทุกข์มากท้ายที่สุดทุกคนจะไม่ได้อะไรจากโลกนี้ไปได้แต่กรรมไปเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นนี่แหละนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ใช่ทายาทของใครแต่เป็นทายาทของกรรมฉะนั้นอย่าลืมตัวเองนะถ้าทุกคนในครอบครัวไม่ลืมตัวเองครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขมากก็ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเหมาะสมและเคารพกฎเกณฑ์ธรรมชาติว่าท้ายที่สุดทุกคนอยู่ไม่นานทุกคนก็อาจถึงเวลาก็จะส่งกันไปได้เวลาแม่จะตายแล้วก็ส่งแม่ขึ้นฟ้าไปไม่ต้องห่วงกังวลอะไรแต่พวกเราโดยทั่วไปทำผิดกันมากก็เลยเพี้ยนกันอยู่แบบที่เราเห็นนะเป็นชีวิตที่น่าสงสารเนื่องจากไม่มีธรรมะนั่นเองฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะสำคัญจริงๆนะท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้ฟังก็อย่าลืมศึกษาต่อไปนะครับฉะนั้นวันนี้ผมมาพูดย่อๆให้ฟังพูดเรื่องวิธีสร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรมนะวิธีบางคนฟังตั้งนานตกลงจะให้สร้างยังไงเนี่ยวิธีสร้างมันไม่ยากต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าความสุขเป็นสิ่งมีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสร้างความสบายความปลอดโปร่งมีอยู่แล้วเพียงแต่อย่าให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่าให้ความเร่าร้อนมันมีมันก็สบายแล้วเป็นพื้นฐานแล้วส่วนจะทำดีขั้นสูงขนาดไหนต่อไปก็ท่านก็ศึกษาต่อไปได้แต่วันนี้ผมมาพูดแบบขั้นพื้นฐานนะและพื้นฐานนี่แหละที่มันยากและคนโดยทั่วไปพากันหลงลืมพื้นฐานซึ่งธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเพราะพวกเราเนี่ยชอบมองไปไกลข้างนอกลืมตัวเองลืมพื้นฐานไปหมดมันก็เลยผิดพลาดกันไปจนกระทั่งบางคนลืมพ่อลืมแม่ลืมอะไรต่อมีอะไรเห็นอันนั้นมีค่าเห็นอันนี้มีค่าเห็นการมีเงินมีคนยอมรับเป็นของมีค่าอย่างนู้นอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วลมหายใจมีค่ากว่านั้นมากนะถ้าไม่มีลมหายใจมันจะมีไหมคนยอมรับไม่ยอมรับนะตำแหน่งใหญ่โตอะไรต่อมีอะไรนะมันจะมีไหมมันไม่มีหรอกลมหายใจมันสำคัญกว่า ทีนี้ย้อนกลับมาใครเป็นผู้ให้ลมหายใจนี้ก็พ่อแม่ครอบครัวเนี่ยคนสำคัญของเราก็อยู่ในครอบครัวนี่เองไม่ใช่อยู่ข้างนอกเลยแต่พวกเราโดยทั่วไปคนสำคัญคือได้ไปยืนใกล้ๆคุณโอบามาเนี่ยสำคัญมากคุณโอบามาเขาก็สำคัญกับครอบครัวเขานั่นแหละไม่ได้สำคัญกับเราอะไรสักนิดหนึ่งนะแต่พวกเราเนี่ยเวลามองถึงคนสำคัญก็มองไปไกลนู่นพวกไปอวกาศนั่นแหละสำคัญอะไรสำคัญแต่ที่จริงคนสำคัญก็คือคนในครอบครัวนั่นเองเพราะกรรมนั้นได้ประมวลและตกแต่งมาให้ได้คนนี้ได้พ่อคนนี้ได้แม่คนนี้สามีคนนี้ลูกคนนี้ญาติพี่น้องคนนี้คนนี้ถ้าท่านสังเกตดูท่านจึงรู้สึกเหมือนถูกเตะตัดขาอยู่เรื่อยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละกรรมมันประมวลมาให้เราหนีไม่ได้หนีไม่ออกเพื่อให้เราทำต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องให้เหมาะสมแล้วเราก็จะข้ามพ้นสิ่งต่างๆไปได้พระพุทธเจ้าจึงสอนดูแลพ่อแม่เนี่ยเป็นมงคลนะเป็นของดีทำไมเป็นของดีก็เพราะมันดีแหละเป็นของดีสงเคราะห์ญาติพี่น้องเป็นของดีเป็นมงคลนะสงเคราะห์ญาติเนี่ยให้เงินญาติให้เขาไปเขาไม่เคยใช้เราสักทีหรอกยืมหน่อยเอาแหละไม่ใช่แหละนี่มันดีอย่างนี้ทำไมมันดีเพราะเงินมันเป็นของใช้หามาไม่ใช้จะหามาทำไมล่ะก็หามาให้พ่อแม่ใช้และแผนกดูดเลือดเราเช่นญาติเราก็ดีอะไรก็ดีนี่แหละเอาไปใช้มีความสุขหามาได้ใช้เป็นมงคลเป็นของดีพระพุทธเจ้าสอนสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาพวกนี้ล้วนเป็นมงคลเป็นของดีงามนะแต่พวกเราเวลาจะทำบุญกันทีนึงนู่นไปวัดไปโน่นไปนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ว่าไอ้ที่ใกล้ๆไม่ได้ทำมันผิดเพี้ยนอยู่มากนะฉะนั้นถ้าอยากจะทำบุญนี่ไม่ต้องไปไกลแล้วอยากจะมีมงคลนี่ไม่ต้องไปไกลเลยไม่ต้องไปที่ไหนให้เงินลูกทุกวันก็เป็นมงคลมีความสุขดีใจจริงๆเลยหาเงินมาให้ลูกใช้ไม่ค่อยได้ใช้ตัวเองเลยมันเป็นของใช้หามาก็ใช้ดีเป็นของดีนะหามาดูแลพ่อแม่อ่ะญาติมาเอาอีกแล้วแต่พวกเรานี่โอ้โหมายืมอีกแล้วแล้วเครียดหนีด่ากันจะตายแล้วแล้วก็บางทีเป็นญาติกันเองนั่นแหละแค่เรื่องเงินเท่านั้นไม่เผาผีกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็เพี้ยนไปมากนะฉะนั้นต้องเห็นให้ถูกก่อนพอเห็นถูกแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะให้รู้จักกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งอิงอาศัยกันนะโดยเฉพาะครอบครัวนี่อย่าลืมเด็ดขาดพ่อแม่เราจนกระทั่งที่สำคัญคือตัวเองห้ามลืมมาจากไหนมาจากกรรมและไปตามกรรมห้ามลืมห้ามลืมตัวนี้เด็ดขาดถ้าลืมตัวนี้รู้สึกว่าจะจบเลยชาตินี้คงจะหาจุดหมายปลายทางของชีวิตไม่เจอเลยคงจะเที่ยวหัวหมุนวนเวียนไปที่นั่นที่นี่ไม่รู้จะทำอะไรอย่างไรนะแต่ถ้าไม่ลืมตัวจะเป็นคนเป็นเพราะกรรมฝ่ายดีให้ผลมาฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นของเราก็คือกรรมนะทีนี้ก็พอรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็ง่ายแล้วที่จะสอนลูกก็บอกลูกลูกของของลูกจริงๆคือกรรมนะลูกนะอย่าไปทำกรรมชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีแม่ก็แบบเดียวกันสอนเดียวกันอันเดียวกันสอนเมียก็เหมือนกันสอนได้ไม่เมียเราสอนไม่ค่อยได้ต้องยกไปให้พระสอนบางทีก็แล้วแต่ก็ช่วยๆกันไปแต่ท้ายที่สุดเราเข้าใจอยู่ว่าเอ้ยมันอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าครอบครัวไหนมีธรรมะเนี่ยก็จะมีความสุขตั้งแต่พื้นฐานและความสุขอื่นๆที่ทำเพิ่มขึ้นมาช่วยเกื้อหนุนกันโดยเฉพาะช่วยกันให้พากันไปสู่ความพ้นทุกข์ถึงนิพพานต่อไปนะแต่ถ้าหลงลืมไปเลยเถิดตั้งแต่ต้นไปเนี่ยก็จะทุกข์มากอย่างนี้นะครับนี่นะวันนี้ผมมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับการสร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจที่ใฝ่ธรรมะใฝ่ธรรมนะต้องมีเครื่องมือนะการจะมีความสุขก็คือหัวใจที่ใฝ่ไปทางธรรมะสอดคล้องไปทางธรรมะเห็นตรงถูกต้องตามธรรมะสิ่งไม่เที่ยงเนี่ยเราจะ ไปแปลงไปเปลี่ยนให้มันเที่ยงนี่มันไม่ได้หรอกของเป็นทุกข์จะไปแปลงให้มันกลายเป็นสุขนี่มันไม่ใช่ความจริงเป็นไปไม่ได้ของไม่ใช่ของเรายังไงมันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นปกติธรรมดาอย่างนั้นของที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยจะให้มันได้ตามใจชอบใจปรารถนาเนี่ยมันไม่ได้ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนส่วนจะทำได้มากได้น้อยอย่างไรค่อยว่าทีหลังแต่ต้องหัดยอมรับหัดยอมรับแล้วก็อย่าลืมตัวมีปัญญารู้จักอายรู้จักกลัวนะแค่นี้ก็นับว่าเป็นตัวสร้างความสุขระดับหนึ่งแล้วส่วนระดับสูงขึ้นไปเนี่ยถ้ามีพื้นฐานอย่างนี้ก็คงจะพอหากันต่อไปได้นะต้องมีปัญญามีความรู้จักอันไหนควรอายอันไหนควรกลัวนะรู้จักอายรู้จักกลัวอันนี้นะทุกท่านในที่นี้ไม่ทราบว่ารู้จักอายกันบ้างไหมเนี่ยคงรู้จักอยู่นะคงรู้จักบางคนบอกว่าดิฉันอ้วนไงอาจารย์เลยอายอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จักอายเลยอย่างเงี้ยอันนี้ยังผิดอยู่มากไกลมากไกลความจริงมากไอ้ทุจริตนั่นควรอายเวลาจะพูดเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยต้องอายเขินเวลาจะพูดนินทาคนอื่นแม่เขินไม่กล้าพูดเขินต้องอายแต่นี่พวกเราเนี่ยโอ้โหเวลาจะทำชั่วพูดคนอื่นนี่ชอดเลยอันนี้ไม่หาความสุขไม่เจอหรอกอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ต้องรู้จักอายอันไหนควรอายล่ะก็ทุจริตทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะมันเป็นของควรละอายส่วนเราอ้วนกว่าชาวบ้านอย่างนี้มันไม่น่าอายหรอกอันเนี้ยก็อ้วนบ้างก็ดีเหมือนกันเพื่อนจะได้รู้สึกผอมลงนะก็บางคนก็ไม่สวยอย่างชาวบ้านอายค่ะไม่น่าอายหรอกนี่นะถ้าไม่สวยบ้างก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนจะได้ดูดีขึ้นสวยขึ้นนะก็เป็นตัวเปรียบเทียบให้เขาสักนิดนึงนะก็คล้ายๆเราจริงไม่สวยซะก่อนก็เป็นคนใจกว้างไปยืนใกล้ๆเพื่อนก็ดูดีภูมิใจในตัวเองขึ้นก็โอ้เราก็รู้สึกมีความสุขทำให้เพื่อนมีความสุขเขาถามเหมือนกันเนี่ยจะเอาอะไรนักหนาในโลกเนี่ยท้ายที่สุดก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วนี่เราต้องเข้าใจพวกนี้นะอันนี้ต้องรู้จักอายต้องรู้จักต้องรู้จักกลัวต้องฝึกตัวเองให้รู้จักกลัวกลัวผลของบาปกลัวผลของทุจริตต่างๆพวกเราเป็นมนุษย์นี่ดีนะยังมีความสะดวกสบายเยอะถ้าไปตกอบายได้รับผลของกรรมอย่างเราอยู่ที่บ้านเนี่ยพวกสัตว์อบายมีแต่คนรังเกียจทั้งๆที่ไม่ได้ทำผิดก็มีแต่คนรังเกียจก็เพราะเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีอย่างเช่นแมลงสาบอย่างเงี้ยเราเห็นว่าโอ้น่าเกลียดอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าแมลงสาบมันผิดอะไรผิดที่มันเกิดเป็นแมลงสาบแหละนี่เห็นไหมผลของกรรมไม่ดีมันน่ากลัวไหมนะไม่ได้ทำความผิดเลยมีคนว่าซะแล้วมีคนเกลียดซะแล้วพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์นานๆทีนะจะถูกด่าทีนึงนานๆทีอันนี้ไม่เป็นไรหรอกส่วนแมงสาบนี่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแค่ไปทำมาหากินเท่านั้นแหละโดนด่าแล้วน่าเกลียดแกนี่อย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ที่จริงบางทีแมงสาบมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรมันแค่มาหากินบางทีแมงสาบตัวนั้นมันก็แม่มาไข่ไว้แล้วแม่ก็ไปตอนนี้มันเกิดขึ้นเป็นแมงสาบกำพร้าไม่รู้เรื่องราวนะเรียนปริญญาก็ไม่จบทำมาหากินก็ไม่เป็นวิ่งอยู่แถวนั้นน่ะกลัวคนจะเหยียบจะตายแล้วคนก็เกลียดแต่มันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นผลของทุจริตกลัวไหมเนี่ยฉะนั้นพวกท่านเนี่ยดีนะเนี่ยผลของกรรมดีให้ผลเนี่ยต้องไม่ลืมตัวนะถ้าเลยเถิดไปหนักกว่านี้เยอะเนี่ยยังถูกนานๆถูกด่าทีบางทีนานๆถูกใส่ร้ายทีนึงอย่างแมงสาบเนี่ยคนก็ใส่ร้ายมันตลอดยุงอย่างนี้มันไม่ได้มาทำร้ายเราอะไรที่ไหนมันแค่มาทำมาหากินคนมองเห็นก็ฉีดมันแล้วเรียบร้อยหล่นตุ๊บเป็นแถวอย่างเงี้ยไปเกลียดมันนะบางทีมันก็กัดเราหน่อยนึงเจ็บนิดเดียวเท่านั้นเองบางคนก็โหดเล่นถึงตายเลยตบปั้งตายเลยมันมีสิทธิ์อะไรมากัดเราฉะนั้นมันมีสิทธิ์มากัดเราก็ตบมันถึงตายเลยแท้จริงมันกัดเราเนี่ยมันก็แค่เจ็บนิดนึงถ้าเราจะยุติธรรมก็ว่าอ้าวมันทำให้เราเจ็บใช่ไหมเราก็ทำให้มันเจ็บนิดนึงอย่างนี้ยังพอว่า หรือบางครั้งยุงมันมากวนเราทำให้เรารำคาญเราก็ร้องเพลงให้มันรำคาญบ้างมันมาเวลามันมาที่หูเรามันก็รำคาญเนาะมันก็มีเสียงอู้อี้อู้อี้เราก็ร้องเพลงเลยแกทำให้ฉันรำคาญใช่ไหมฉันก็ทำให้แกรำคาญคืนนี่ยังพอมีเหตุผลบ้างแต่นี่อะไรพวกเรามันก็ไม่รู้เรื่องมันแค่มาทำมาหากินเราก็ฉีดมันเลยตายแล้วอย่างนี้บางคนโหดกว่านั้นอีกไหนไหนมันอยู่แถวไหนรังมันอยู่ไหนไหนไหนนี่ผมเลยเถิดไปไกลเป็นความคิดป่าเถื่อนขนาดนั้นชาตินี้คงหาความสุขไม่ได้แล้วอย่างนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายคงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมจึงไม่ค่อยมีความสุขนะก็เป็นเพราะว่ามันผิดพลาดอยู่หลายประเด็นที่ผมยกมาก็ยกตัวอย่างบ้างอะไรบ้างเพียงแค่เอาอันที่ผิดๆที่ผมว่าไปนี้ออกไปท่านก็จะมีความสุขแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกไม่ต้องไปรดน้ำมนต์ไม่ต้องไปนอนลงศพเพราะว่าเดี๋ยวๆก็จะให้นอนอยู่แล้วไม่ต้องไปทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆที่เขาทำกันนะให้ดูแค่นี้ง่ายๆอย่าลืมตัวเองอย่าไปทำชั่วทำไม่ดีต่างๆแค่นี้แหละแค่นี้แหละรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างสัตว์ทั้งหลายเขาลำบากจะตายเห็นใจเขาบ้างแค่นี้ก็มีความสุขแล้วจะมีอะไรช่วยเหลือกันบ้างถ้ามีโอกาสเท่านี้แหละก็จะสามารถเพิ่มพูนความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาอุเบกขาหรือว่าด้วยธรรมะอื่นๆขั้นสูงต่อไปนะขอให้มีพื้นฐานที่ดีก็แล้วกันอย่างนี้นะครับเอาละผมบรรยายมาก็พูดในประเด็นสร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรมก็พูดเป็นเรื่องพื้นเบื้องต้นไว้ก่อนท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นหลักพื้นฐานในการนำไปศึกษาต่อไปหรือบางท่านถ้าได้รับประโยชน์มีแง่คิดที่ดีก็อย่าลืมเอาไปใช้ทำที่บ้านอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละผมบรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลานะเพราะว่าท่านให้เลิกประมาณ 4:30 นะที่มันถึง 4:30 ก็เพราะมันถึง 4:30ตอนมันยังไม่ถึงนะมันเพิ่งมาถึงเมื่อมันถึงนี่แหละและท่านทั้งหลายก็จะตายเมื่อถึงเวลาตายทุกคนก็จะไปตามกรรมเมื่อถึงเวลาไปตามกรรมมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมดาท่านจึงต้องรู้กฎเกณฑ์และไม่ลืมตัวทำสิ่งต่างๆให้มันเหมาะสมถูกต้องนะก็จะได้เข้าถึงความสุขตามลำดับต่อไปนะบรรยายมาวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้าฟังธรรมจงเป็นผู้ที่ได้ประสบกับความสุขประสบกับมงคลต่างๆที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเทอญ
ความอดทนนะคะคิดว่าอาจจะอดทนได้นานแค่ไหนสำหรับการที่เราจะพยายามสร้างตัวเองให้มีความสุขนะคะแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกันนะคะอาจารย์มีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะ
ครับอันนี้ท่านก็ถามเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเราทำแล้วเกิดคนอื่นไม่ทำล่ะเราก็ต้องอดทนต้องทนนานเท่าไหร่อะไรต่างๆอย่างนี้นะฉะนั้นผมก็เลยพูดถึงข้อที่หนึ่งไว้ก่อนข้อที่หนึ่งต้องมาก่อนคือทุกคนไม่เหมือนกันแล้วเขาก็เป็นคนไม่แน่ไม่นอนอาจจะเหมือนที่คิดหรือไม่เหมือนที่คิดก็ได้ตอนนี้อาจจะดีต่อไปอาจจะไม่ดีก็ได้ถ้าดียิ่งขึ้นไปมันก็ดีสิแต่ถ้าไม่ดีเราก็เข้าใจไว้ระดับหนึ่งแล้วทุกคนก็เป็นคนที่ไม่แน่ไม่นอนเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นไปตามกรรมเหมือนกันทั้งนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อที่สองก็คือไม่ลืมตัวเองเราก็ทำของเราไปเรื่อยเข้าถึงความสุขไปตามลำดับอันนี้ทีนี้ถ้าเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าอ้าวเขาไม่ทำเราต้องทนไหมอะไรไหมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าใจถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าแต่ละคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาการอดทนต่างๆก็จะเป็นเครื่องฝึกของเราเป็นเครื่องฝึกบารมีเป็นเครื่องฝึกความอดทนต่างๆให้ยิ่งขึ้นฉะนั้นว่าไปแล้วครอบครัวพ่อแม่ต่างๆเนี่ยที่กรรมได้ประมวลมาเป็นเครื่องฝึกที่ดีจ จะทำให้บารมีหรือว่าคุณธรรมต่างๆของพวกเราเจริญงอกงามได้ไวนะเนื่องจากว่าไม่อาจที่จะหนีได้พ่อแม่เนี่ยยังไงก็เป็นพ่อแม่มีคนเดียวเท่านั้นแหละและหนีไม่ได้ด้วยถ้าเป็นคนอื่นเป็นเพื่อนอย่างนี้บางทีมีหลายคนไม่ชอบเพื่อนคนนี้หนีไปหายคนก็ได้หนีไปเรื่อยๆแต่พ่อแม่เนี่ยพ่อไม่ชอบขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาหนีไม่ออกนะหนีไม่ออกและทีนี้ถ้าเรามีความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิว่าเออพ่อแม่เป็นผู้มีคุณมากให้กำเนิดมาอะไรมาเนี่ยมันต้องฝืนมากอะไรมากการได้มีโอกาสฝืนมากยับยั้งชั่งใจไม่ทำตามใจคิดไม่ทำตามใจอยากไม่ทำตามกิเลสต้องรู้จักเชื่อฟังอ่อนน้อมเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกคุณงามความดีของพวกเราไม่อย่างนั้นถ้าไม่ได้ฝึกไม่รู้ความดีจะมาจากไหนเหมือนกันนะความดีก็ต้องมาฝึกเอาความอ่อนน้อมถ่อมตนความอดทนความอดทนเนี่ยเป็นของดีถ้าเราไม่อดทนมันจะดีไหมมันก็ไม่ดีกับเราหรอกนะธรรมะมันดีแต่ถ้าเราไม่เอามาใช้มันก็ไม่ดีฉะนั้นถ้ามีโอกาสอดทนก็อย่าลืมอดทนเหมือนท่านที่นั่งอยู่เนี่ยอาจารย์ว่าจะเลิกก็ไม่ยอมเลิกอดทนเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกก็ฝึกทีนี้ที่บ้านเนี่ยรู้สึกได้ฝึกอดทนบ่อยไหมรู้สึกอดบ่อยเหลือเกินนะอดบ่อยทนบ่อยเป็นไงครับความอดทนก็อ้วนขึ้นดีขึ้นนะนี่มันดีฉะนั้นถ้าเป็นคนที่รักการฝึกตัวเองเนี่ยโอ้โหตัวนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะรักการฝึกโลกมนุษย์มันดีในแง่ที่ว่าสามารถฝึกได้ไวเนื่องจากสิ่งภายนอกสิ่งเราเนี่ยมันกระตุ้นให้ฝึกความอดทนฝึกความเห็นอกเห็นใจฝึกสำรวมระมัดระวังได้มากเนื่องจากข้างนอกไม่ดีเยอะพอข้างนอกไม่ดีเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสโชว์ดีนะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าคนอื่นไม่ดีก็เป็นโอกาสดีของเรานะจะได้โชว์ดีถ้าคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องก็เป็นโอกาสที่สำคัญของเราจะได้โชว์ว่าเรารู้เรื่องถ้าสมมุติคนอื่นเขาด่ามาพูดไม่รู้เรื่องเราต้องโชว์ว่าเรารู้เรื่องรู้เรื่องว่าเขาไม่รู้เรื่องเออไม่เป็นไรคุณไม่รู้เรื่องให้อภัยไม่ใช่โชว์ว่าฉันไม่รู้เรื่องไปด้วยต่อยมาเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะฉะนั้นครอบครัวนี่เป็นจุดที่เราจะได้โชว์ดีที่สุดเลยนะคนไม่รู้เรื่องมีเยอะนะสามีเราก็อ้าวโชว์โง่มาเลยเราก็โชว์ฉลาดเลยทีนี้พูดไม่รู้เรื่องแล้วสามีมันต้องอย่างนี้นะเออไม่เป็นไรให้อภัยนี่โชว์นะคนอื่นไม่ดีนี่เรามีโอกาสโชว์ดีนะแต่ถ้าข้างนอกดีเนี่ยบางทีเราไม่มีโอกาสโชว์ดีเลยเพราะข้างนอกเขาดีหมดเราก็ไม่มีโอกาสโชว์ในโลกมนุษย์เราจึงดีมีโอกาสโชว์นะนะตอนนี้ท่านฟังธรรมะแล้วกลับไปบ้านเนี่ยกลับไปบ้านที่บ้านก็เป็นโอกาสที่จะได้โชว์คุณงามความดีพ่อแม่ก็พูดไม่เหมือนที่ใจคิดอยู่แล้วโอ้เห็นไหมโชว์ความอดทนโชว์ความอ่อนน้อมถ่อมตนโชว์การรู้จักยอมรับความเห็นของผู้อื่นพ่อแม่เป็นคนละรุ่นกับเราเนี่ยจะให้คิดเหมือนเราได้ไหมไม่ได้โดยเฉพาะท่านเป็นห่วงเราเนี่ยถึงจะคิดไม่เหมือนเราก็น่าจะให้อภัยมากที่สุดแล้วอย่างนี้เนี่ยเราก็ฝึกไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนมีความเห็นถูกต้องมีความรักในการฝึกตัวเองก็จะได้ฝึกมากเลยในโลกนี้โดยเฉพาะในครอบครัวนี่เป็นเครื่องฝึกที่ดีมาก